эсе саат 3 болду, азаттык 15 апрель жума күнкү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта 15 мамлекет камтылган эл аралык баяндамада Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы кооптуу деп бааланган. Эл аралык баяндан кечэ Украина жаңы өкмөт башчысын шайлады. Премьер-министр болуп шайланган Владимир Гройсман ким?
Президент Порошенконун блогу сунуштап, Жогорку Рада 257 добуш менен шайлады.
Жума намазы үчүн тыныгууну 2 саатка узартуу талашка түштү. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка азаттыктын кабарчылары даярдаган баяндарды уга аласыздар. Биз менен болуңуздар. Микрофондо Бишкек студиясынан бүгүн мен Айгерим Акылбекова, ал эми режиссердик пультта кесиптешим Максатбек Акмачан улу болобуз. Оолу соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Саман Жумакадыров тааныштырат.
Рахмат Айгерим. Токтогул район тургундары азыркы электр тарифине макул эместигин билдирип митинг өткөрүштү. Алар районго электрди гестен өндүрүлгөн баа менен сатууну талап кылышты. Ошондой эле чогулгандар Чолпон ата айылындагы Узун Акмат алтын кенин иштетпөө талаптарын коюшту. 1998 жылы Токтогул районуна жана Жазы Кечүү айылына өзгөчө статус берилген мыйзам 1999 жылдын январь айынан тарта күчүнө кирген. Анда Токтогул жана Жазы Кечүү айылдарынын тургундары менен аймактагы электр насостук станцияларына электр энергиясы гестен өндүрүлгөн баасында берилсин деп жазылган. Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясы парламент спикерине талапкерлерди коалициянын жалпы депутаттарын шайлоосуна коюуну сунуштоодо. Мындай пикирин азаттыкка аталган фракциянын депутаты Тазабек Икрамов билдирди.
Коалиция көпчүлүккө салып атабыз. Ошо жерден кимиси утуп чыкса ошо барат да. Баары көпчүлүк карайбыз го дейм. Көпчүлүк коалициядан жана биз жанагы бирөөнү гана чарылабыз да.
Икрамов кошумчалагандай, төрага маселесин көпчүлүк коалиция келе жаткан жумада карайт. 13 апрелде Асылбек Жээнбеков жогорку кеңештин спикери кызматтык ордун өз ыктыяры менен тапшырып, бул учурда бул орунга Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев жана Өнүгүү Прогресс фракциясынын башчысы Бакыт Төрөбаевдин талапкерлиги жылдырылган. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаевге байланыштуу сот процессинде мурдагы депутат Хажымурат Коркмазов мурдагы депутат Нариман Түлеевдин кызынан акча алганын айтып, аны Нарымбаевге бергенин билдирди. Бирок Түлеевдин үй мүлкүн конфискациядан чыгаруу маселесине чечилбегенден улам алар кайра акчаны артка сураганы менен каражат кайтарылып берилбегендигин айтып өттү. Нарымбаев өзү Коркмазовдон эч кандай акча албаганын бүгүнкү сот процессинде айтып, ошол эле учурда Назгүл Түлеева менен жолукканын таңган жок. Ал Түлеевага маселе мыйзам чегинде чечилерин гана айтканын кошумчалады. 1-май райондук соту Нарымбаев менен Коркмазов боюнча былтыр 27 ноябрда чечим чыгарган. Анда коррупция кызмат абалынан пайдалануу деген айып кыскартылып, көз боемочулук деген айып менен Нарымбаевди 3, ал эми Коркмазов 1.5 жылга кесилген жана үй мүлкү конфискациялансын деген чечим чыккан болчу. Эл аралык жаңылыктардан Кошмо Штаттардын талаштуу деңизде жүргөн аскерий кемесине бүгүн барарын Эштон Картер өзү билдирди. Бирок анын сапары бул деңиздеги аскерий турумун чыңдап жаткан Кытайдын кыжырлануусун жаратканы шексиз. Түштүк Кытай деңизине АКШнын аскерий учактарын учуруп кондура алган Джон Стеннис кемеси жүрөт. Коргоо министри Эштон Картердин бул кемеге сапары алдында Кытай менен Түштүк Кытай деңизи боюнча талашы бар Филиппинге жаңы аскерий жардам берерин жарыялап, бул өз кезегинде Бээжиндин нааразычылыгын жараткан. Ооган коргоо министрлигинин билдирүүнө караганда, алардын көбү Ислам мамлекети тобунун Кыргызтай согушкерин өлкө чыгышындагы Хан Нангархар провинциясында жок кылынды. Чек ара кызматынын чүй отрядында эртең дин жана коопсуздук аттуу семинар өтөт. 16 апрелде өтө турган иш чарага руханий маданиятты өнүктүрүү Ыйман фонду, УКМК, муфтият жана чек арачылар катышат. Ыйман фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбековдун азаттыкка билдиришинче, терроризм жана экстремизм менен биринчи кезекте чек арачылар күрөшүп жаткандан кийин аларга кенем маалыматтарды түшүндүрүү зарыл.
Ошон үчүн буларга мындай экстремизм анан терроризм боюнча маалымат берүү керек. Анан дин тууралуу туура маалымат берүү маселеси бар. Ошол эле мезгилде армияда баягындай маселелер бар да, суицид сыяктуу көп маселелер бар да, ошолор боюнча дагы мындай суроолор абдан көп экен, ошолорго жооп бермекчи.
Айта кетсек, аталган иш чара дин тармагындагы мамлекеттик саясаттын концепциясынын негизинде ишке ашууда. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара аймактарына жакын жерлерде иштеген журналисттер тобу Тажикстанда чогулуп атайын окуудан өтүп жатышат. Иш чараны Deutsche Welle академиясы уюштурган. Медиа тармакта эмгектенгендер чек ара көйгөйлөрү тууралуу макала жазуу менен жаңжалдын ырбап кетүүсүнө салым кошпоо, чек аралаш аймак калкынын мамилесин чыңдоо жаатында тажрыйбалуу тренерлерден сабак алышууда. Окутууга эки мамлекеттен 10 ашык журналист чакырылган. Журналисттер үчүн 14 апрелде башталган тренинг 3 күнгө созулат. Кыргыз Орус Өнүктүрүү фонду чакан ишкерлерге насыя бере баштады. Аталган фонддун коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн эксперти Улан Ногойбаевдин азаттыкка билдиринче, насыяны ишкерлер коммерциялык банктар аркылуу алса болот жана ал буларды кошумчалады.
1 миллионго чейин через коммерческий банк фонд напрямую бербейт да. Биринчиси анан до миллиона анан для субъекта СНСБ заставчы орто жана кичи бизнеске 5% пайыз менен берилет да.
Маалым болгондой, чакан жана орто бизнес үчүн берилген насыянын пайыздык үстөгү 5% ашпашы керек. Мындан башка коммерциялык банктар насыя берүүдө кошумча каражат албашы керек. Атүгүл документ толтурууда да насыя алуучулар кошумча акча төлөбөйт. Жана дагы кабар, Кыргыз фильм киностудиясы Сафет Булан маданий комплекси тууралуу документалдуу фильмди тартууну аяктады. Мындай маалыматты тарых жана маданият жылын өткөрүү жана уюштуруу дирекциясы кабарлады. Жаңы тасма Кыргызстандын тарыхый жерлерди көрүүчүлөргө кеңири тааныштыруу максатында тартылды. Фильмде Сафет Буландын тарыхы, курулушу жана анын маданий баалуулугу камтылган. Сафет Булан тарыхый комплекси Жалал Абад облусунун Ала Бука районунда орун алган. Ага сыйынуу үчүн коңшу республикадан да туристтер келишет. Айгерим.
Чоң рахмат Сама Жумакадыров тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит кечи сайтынан жана Чүнтөк телефон аркылуу Азаттык Чекит мобил дарегинен окуңуздар. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рос Азаттык Эжи. Жогоруда даректерден сиздер ошондой эле ыңгайсыз суроолор жана Азаттык Плюс телебирлеринде көрсөңүздөр болот айтмакчы. Мындан ары курчма эки иликтөө камтыган ыңгайсыз суроолорду ар шаршемби 18:25 ал эми жаштар жашоосун чагылдыран Азаттык Плюсту 19:45 коомдук телерадио каналдан көрсөңүз болот. Айганыштын аянычтуу өлүмү.
Мен жөнөткөмүндө.
Иштейм деп кетип, кылмышкерге айлангандар.
Уурдоо, тоноо, каракчылык.
Темир тор артындагы мигранттар.
Эч кандай айтылды, даже медицинский заключение жок. Кайдан?
Азаттык Плюстун бул чыгарылышы миграция курмандыктары тууралуу болот. Берүүнү 15 апрелде саат 19:45 коомдук телерадио каналдан көрүңүздөр. Эми акчанын курсунда кайта кетели, Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 69 тыйын, 1 евро 77 сом 87 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 4 тыйын, ал эми казак теңгеси 20 тыйын болуп жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Программабыздын башында айтып өткөндөй эле АКШ мамлекеттик департаменти 2015 жыл үчүн 15 мамлекеттеги адам укуктарын абалоо тууралуу баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстан камтылып, өлкөдө сөз эркиндигинин адам укуктарынын абалы начарлоодо деп айтылган. Мына ушул темада кесиптешим Замира Кожобаева макала даярдоодо. Азыр ал студияда. Саламатсызбы, Замира?
Саламатсыздарбы.
Алгач мындай тыянак эмнеге негизделиптир? Деги эле башка мамлекеттерде көрсөткүч кандай экен?
АКШ мамлекеттик департаментинин адам укуктары эмгек жана демократия бюросунун жылдык баяндамасында кыргыз өкмөтү ушул жылы ачык айкындуулукка бут тоскон кадамдарды жасады. Муну менен 2010-жылкы июнь окуягасына байланыштуу көйгөйлөрдү талкуулоо токтотулду деп айтылат. Ошондой эле Кыргызстандагы бир катар журналисттер бийлик тарабынан ындык көрүп, Вечерний Бишкек басылмасын бийликке жакын адамдар тартып алды деп дагы жазылган. Вечерний Бишкек басылмасынын мурдагы азыр Нуза маалымат агенттигинин баяндамачысы журналист Нарынбек Кединов бүгүнкү күнү Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы жалпы эле саясий абал сыяктуу эле көрүнүштө экенин бекемдеген. Аны ошонугалы.
Жалпы сөз эркиндиги жалпы саясат сыяктуу эле болуп атат да. Айтылганы бир, жазылганы такыр башка. Ошол сыяктуу эле сөз эркиндиги дагы, мисалы үчүн мына Вечерний Бишкек мисалын алсак, бул жөн эле эки акционердин ортосундагы чатак деп коет дагы, чындыгында такыр башка нерсе болуп калат, атпайбы?
Баяндамада ошондой эле Кыргызстандагы телерадиолор санарип системасына өтөөрү менен маалыматты эркин жайылтуу дагы кыскарды деп байкоочулар белгилегени тууралуу айтылган. Таары айтканда, иликтөөдөгү сурамжылоого катышкан айрым адамдар кыргыз өзбек тилинде маалымат тараткан Ынтымак телерадиосу санариптик системага өткөндөн кийин кыргыздар көп жашаган аймактарда өзбек тилиндеги берүүлөр азайганын билдиришет да. Бирок аталган телеканалдын башкы жетекчиси Данияр Садиев болсо андай болбогонун белгилеп, тескерисинче санариптик системада теле көрсөтүүнүн аймагы кеңейгенин Азаттык айтты.
Ноябрь 2015 баштап Ош, Жалал Абад областарын толук чыгып атат. Баткен областында да чыккан нишарет түрүндө, бирок Баткен облусу азыр цифрага толук өтө элек, жаңы цифрага. Жаңы цифрага өткөндөн кийин Баткенге да нишарет этебиз да.
Бул Ынтымак телерадио компаниясынын жетекчиси Данияр Садиев болду. Ошондой эле баяндамада түрмөлөрдөгү кыйноолор, адам укуктарынын абалы, сот реформасындагы артка кетүүлөр жөнүндө дагы өткөн жылы биометрикалык биометриялык чатакка байланыштуу судья Конституциялык палатанын судьясы Клара Сооронкулова да кызматтан кеткени тууралуу дагы жазылган. Булар тууралуу кененирээк кечинде айтып беребиз буюрса.
Чоң рахмат. Студияда кесиптешим Замира Кожобаева болду. Ал өзү айтып өткөндөй, азаттыктын кечки берүүлөрүндө бул боюнча кененирээк баяндап бермекчи. Ал эми макаланын текст түрүнө сиздер азаттык чекит кечи сайтыбызда баш багып окусаңыздар болот.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун түшкү уктуруусун тыңдап жатасыздар. Бүгүн Бишкек студиясынан мен Айгерим Макылбекова алып барадамын. Жума намазы үчүн түшкү тыныгууну 2 саатка узартуу сунушу азыркы учурда Кыргыз парламентинде кызуу талкууланууда. Азаттык бул тууралуу элдин пикирин да сурап көрдү.
Меники отрицательно. Анда немелерди кыскартыш керек го. Узатмак турсун, аларды кыскартыш керек. Мунун баардыгы туура эмес чындыгында. Азыркы 21-чи кылымдагы жаштарга особенно. Эми мечиттер көбөйүп атат. Керек эмне ошонун? Андан кийин детский садтарды, школдорду көбөйтсүн. Ошол биздин келечегибиз.
Эми мен буга эми көз карашты мен туура эле деп ойлойм. Жума намазга. Жума намазга эми бул мусулман болгон соң буга убакыт бөлүнүш керек дейм.
Если ошол депутаттар өздөрү көтөрүп атса ошол маселени, ойлойм да бул жакшы депчи. Анткени ошол убакыт эң бизге карста ошол жума намазчы. Ошондуктан депутаттарга деле билем жакшы болот болуш керек. Ошол жума намазга барып, ошол жака убакыт намазга убакытын бөлүп койгончу, бир саат болсо дагы.
Көз карашым туура эле.
Түшкү тыныгууну 2 саат узартууга. Өзүңүз оюңузду айтып кетсеңиз, эмне үчүн туура деп
жатасыз? Жума намазды келин окуган жакшы го, себептен азыр курого жол тыгыды деп коебу, пробкалар көп болуп атат.
Туура эмес болуп калат го.
Ой пикириңиз кененирээк, дурусбу?
Анткени эми иш убактысында жума намаз деп аны андан кийинкиге деле жылдырса болот болуш керек да, мүмкүнчүлүккө карап. Анан иш күнү болгондон кийин иш күнү эле болуш керек да.
Кадырман угармандар, сиздер жума намазы үчүн түшкү тыныгууну 2 саатка узартуу сунушу боюнча элдин сурамжылоосун уктуңуздар. Сурамжылоонун толук видео версиясын азаттык чекит кечи сайтынан жана ошондой YouTube-дагы азаттык медиа баракчабыздан да көрсөңүздөр болот. Ошондой эле сиз да биз узаткан суроолорго жооп беретиндей пикир калтырууну да унутпаңыздар. Мындан сырткары азаттыктын кечки саат 18:30-дагы арай көз чырай талкуусуда мына ушул темада болмокчу. Ал эми Бишкекте саат 3:13 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясы парламент спикерине талапкерлерди коалициянын жалпы депутаттарынын шайлоосуна коюуну сунуштоодо. Мындай пикирин азаттык аталган фракциянын депутаты Тазабек Икрамов билдирди. Токтогул районунун тургундары азыркы электр тарифине макул эместигин билдирип митинг көтөрүштү. Алар районго электрди ГЭСтен өндүрүлгөн өздүк баа менен сатууну талап кылышууда. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара аймактарына жакын жерлерде иштеген журналисттер тобу Тажикстанда чогулуп, атайын окуудан өтүп жатышат. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду чакан ишкерликке насыя бере баштады. Аталган фонддун коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн эксперти Улан Ногойбаевдин азаттыкка билдиришинче, насыяны ишкерлер коммерциялык банктар аркылуу тапса болот. Кыргыз фильм киностудиясы Сафет Булан маданий комплекси тууралуу документалдуу фильмди тартууну аяктады. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да кененирээк тапсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык кечи. Ардактуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун саат 3:00 берүүсүн угуп жатасыздар. 14-апрелде Украина жаңы өкмөт башчысы шайлады. Премьер-министр болуп шайланган Владимир Гройсман ким? Ага украиналык саясаттануучулар кандай басым берип жатышат? Бул суроолорго Айданбек Акмат жооп издеген.
Бейшемби күнү Украинанын Жогорку Радасы премьер-министр Арсений Яценюктун кызматтан бошотуу жөнүндөгү арызын канааттандырып, анын ордуна өзүнүн төрагасы Владимир Гройсманды шайлады. Ошону менен Украина жаңы өкмөт башчысына ээ болду. 38 жаштагы Гройсманын талапкерлигин парламенттеги президент Порошенконун блогу сунуштап, Жогорку Рада 257 добуш менен шайлады. Гройсмандын шайланышы үчүн негизи 226 добуш керек болгон болсо, ал андан бир топ көбүрөөк добуш топтой алды. Владимир Гройсман 2014 жылдагы инкылапка чейин Венеция шаарынын мэри болуп келген. Инкылаптан кийин Порошенконун тизмеси менен Жогорку Радага шайлоого катышкан. Парламенттик шайлоодо президенттин блогу эң көп добушка ээ болгондуктан Владимир Гройсман Жогорку Раданын төрагалыгына шайланып, экинчи орунду ээлеген Элдик фронттун лидери Арсений Яценюк өкмөт башчылыгына келген болчу. Арсений Яценюк Украинада элде популярдуу эмес бир катар реформаларды өткөрдү, бирок социалдык экономикалык турмушта илгерилөө болбогондуктан эл ичинде кадры кескин түшүп кетти. Ошонун айынан өткөн жылы болгон Украинадагы жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышууга Арсений Яценюктун партиясы батынган дагы жок. Элдин ишеними жок өкмөттү кетирүүгө президент Порошенко киришип, ал өз максатына жетти. Өкмөт башына өзүнүн командасындагы Владимир Гройсманды ошентип алып келди. Петро Порошенко Арсений Яценюктун кабинети коалицияда колдоону жоготконун айтып, бирок анын оор шартта иштегенин эске салды.
Цей уряд втратив підтримку парламенту. Бо три фракції коаліції.
Туура, Арсений Яценюктун кабинети парламент жана коалициядагы 3 фракциядан колдоону жоготту. Биз бул чечимди урматтап аткарышыбыз керек. Бирок Украина өкмөтү ушул кызга чейин өтө оор шарттарда иштегени да акыйкаттык. Бул нерсе эми биздин тарыхыбызга айланды.
Гройсманды шайлоодо 257 депутат добушун берген менен ошол эле күнү анын программасын бекитүү үчүн 226 добуш топтоо кыйын болуп, Жогорку Рада 3 жолу кайра-кайра добуш берүүгө аргасыз болду. Гройсмандын ордуна Жогорку Раданын төрагасы болуп шайланган Андрей Парубидин аракети акырында ийгиликке жетип, 3-чү ирет добуш берүүдө программа бекитилди. Гройсман депутаттардын алдында сүйлөп жатып, алдыда күтүп турган кыйынчылыктарды атады.
Я разумею загрозы, которые стоят перед нами. Зокрема,
мен алдыбызда турган коркунучтарды көрүп түшүнүп турам. Алардын ичинен үчөөсүн бөлүп көрсөткүм келет. Бул коррупция, начар башкаруу жана популизм. Популизм биздин өлкө үчүн чыгыштагы душмандай эле чоң коркунучка айланды.
Владимир Гройсман өкмөт кандайдыр бир натыйжага жетишпесе, Украинаны канча сүйөбүз десек да, эл колдоо көрсөтпөйт дедим. Ал ошондой эле өкмөт Украин коомчулугу менен көбүрөөк сүйлөшүүгө баруусун, өкмөттүн өз ишине жооптуу болуш керектигин кошумчалады. Азаттыктын Украина кызматы жергиликтүү эксперттерди сурамжалаганда, алардын көпчүлүгү Гройсмандын жаштыгын, тажрыйбасы аздыгын билгишкен. Мына ушундай өкмөт башчысын жана анын программасын Жогорку Рада бекитип, ага бир жыл бою тийбөө милдетин дагын алды. Айданбек Акматуулу, Прага.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде Үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Кадырман угармандар, Үркүн тууралуу тарыхый сүрөт баяндар менен Азаттык чекит кези сайтында таанышсаңыздар болот. Сиздер Азаттык радиосунун түшкү уктуруусун тыңдап жатасыздар. Эми кезекти баяндарга берсек, прокуратурада декретти кес алууга аялдар гана эмес, эркектердин дагы чыгышы кадимки эле көрүнүшкө айланып баратат. Башкы прокурор Индира Жолдубаева мыйзам буга жол берерин айтканы менен өз кызматкерлеринин арасындагы мындай прокурорлордун саны аны таң калтырганын жашыра алган жок. Адистер Кыргызстанда декретке чыгуу укугу тууралуу көпчүлүк эркектер биле бербес деген. Бирок мыйзамды чыккан прокурор айрымдары аны баалага байланган үчүн эмес, жумуш ордуна сактап калуу үчүн пайдалана баштаганын белгилешет. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Башкы прокурор Индира Жолдубаева парламентте отчет берип жатып, прокуратурада балабагам деп декретти кес алууга кеткен эркек кызматкерлердин санына таң калганын билдирди. Ошол эле учурда ал мыйзам боюнча мындай эс алууга чыгуу укугуна аялдар да эле эркектер дагы толук кандуу ээ экендигин кошумчалады. Декретке кеткен эркек прокурорлордун санын билгиси келип, бирок так жооп ала албай калган Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев декреттик эс алуу укугун эркектер башка максатта колдонгон учурларын көрүп эле жүргөнүн билдирди.
Ушунча эркек декрет болуп чыкканда мен таң калдым. Ошону айткан ал Жолдубаева.
эркектер декретке чыккан көп экен деп айткан. Ошону айтты. Салык кызматы иштегенде билем, кээбир учурда кызматкерлер атайын чыгат, кетин отпуска алат. Чтобы бул жетекчи кетип калгандан кийин кайра өзүмө кызматка келем депчи. Формалдуу түрдө бул мыйзамдуу эле, максаты башка жакта. Эркек жигиттер 6 айлык баланы кармагат, эмчегин бермек беле. Ичине мындай окшобойт экен көп учурда.
Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова чындыгында эле декреттик эс алуунун даамын биринчилерден болуп прокуратура кызматкерлери татканын айтат. Мурдагы прокурор Аида Салянованын учурунда кызматтан жылбыша баштаган айрым прокурорлор жанаргасын ушул мыйзамдан табышкан. Арыз жазып жумуштан кол жуугуча эки иштен бир иштегендей декретти эс алып, баласын дагы багып, жумуш ордун сактап калуу бактысын прокурорлорго ушул мыйзам камсыз кылган дейт ал.
Атын айтпай эле коеюн, аны бир прокурор баштаган, кетет деп атканда аял төрөп калып, заявление жазып кет деп атканда ала койгонда декретный отпускка. Декретный отпускка жүргөндөн эчтеке боло албайт да, кетире албайт да, увольнение кыла албайт. Ошо менен декретный отпускада 3 жыл отурду, 3 жылдан кийин саясат алмашты, башка киши келди, келип дагы иштеп атат. Бул атайын жасалган нерсе, ал эмне именно прокурорлор балага жакын именно прокурорлор аялдарын айып балдарын багып атыптырбы? Жок, андай эмес. Аябай тамаша кылып жүрүштү. Ой, сонун выхаттап депчи. Болду, ошондон кийин эле кетти да, анан кийин дагы бирөөсү ошентти, дагы бирөөсү ошентти. Кет дегенде эле бирдеме неме табап эле декретке чыга калышып.
Соронкулова мыйзамды майда чүйдөсүнөн бери чаккан прокурорлор балага байлангандан эмес, жумуш ордун сактап калуу үчүн ушундай ыкманы эң мыкты өздөштүрүп алганын, азырынча муну башка кызматтагылар деле аңдап билеликтигин билдирди. Декретке эркектер дагы чыгат экен деген сөз биз микрофон сунган айрым шаар тургундарына дагы өөн учурады окшойт.
Ал жөнүндө билсе болот чын. Декреттен аялдар төрөсө анан декретке чыгат, эркектер эмне чыкмай эле төрөсө.
Декретке чыкканым да, чыгыккан эмес.
Врачмын, бирок ондайда чыкпагам, ошо декретке чыгат деп ушундай бар бекен.
Балким эркектер акча таппаган эркектер, аялдары баккан семьялар барго, чыгышы мүмкүн может.
Азыр эркектер эле жумуш аз. Аялдар иштеп атса, эмчени папасы балдарды бакпайт. Садикке алып барып алып келип турса деле болот да.
Эмнеге чыкмак эле? Боюнда болбойт деп бүткөт, аялдар эле чыгат да.
Эми балача закон боюнча могу чыгып боо күнү отурам деген уга элекмин мен өзүм ошо 20 жылдан бери, бирок закондо бар экен.
По идее по закону положено, бирок эми баягы уялышат го дейт.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Гүлмира Окоеванын айтымында бала багууга аталарын дагы тартуу жобосу мурда жок болчу. Бирок 3-4 жыл мурда гендерлик теңчилик маселесинен улам баланы багуу укугун атага дагы баланын чоң ата чоң апасына дагы берүү жобосу киргизилген.
Одинаковый обязанность атасыныкы да энесиники да бирдей болуш керек да. Азыр көбүнчө эркектер жумуш жоготуп алган эркектер бар. Аялдар иштепчи. Анан эгерде күйөөсү иштебесе, аялы декретный отпускада отурса, анда семья доходу жок болуп калат да. Бул жерде эми семья өзү чечет да. Мисалы үчүн аялынын зарплатасы көбүрөөк болсо, алар семьясында өздөрү сүйлөшөт да. Давай сен отуруп тур, мен иштеп турайын деп ошо семьясынын экономический положениясына жараша болуш керек.
Эмгек кодексинин 307 беренесине ылайык аялдар кош бойлуулук учуру боюнча 126 күн декреттик эс алууга чыга алат. Бул убакыт үчүн жөлөк пул каралган. Ал эми андан ары балага 3 жашка чейин кам көрүү жобосу 137 берене менен бекитилип, ага ылайык баланы багууга эне гана эмес, башка үй бүлө мүчөлөрүнүн укугу киргизилген. Бирок бул эс алуу убактысы үчүн мамлекет акча төлөп бербейт. Айзадык Асмалиева, Азаттык, Бишкек.
Ардактуу угармандар, сиздер Азаттыктын түшкү уктуруусун түзөөдө тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Айгерим Акылбекова, ал эми режиссердик пультта кесиптешим Максатбек Акматжан уулу болууда. Эми студиянын коногу түрмөгүнө да кезек келип жетти. Бишкекте 17 апрелде улуттук курут фестивалы өтөт. Фестивалдын алкагында фольклорду кызыктыруучу программа, даам татуу курут жарманкеси өтүүсү күтүлүүдө. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору мына ушул уюштуруучулардын бири, тагыраагы кыргыз түрк манас университетинин студенттери Мараева Айза, идеянын автору жана Алина Жыргалбекова, Замирбек Ташболотов. Булар атайын коом менен байланышты түзүп жаткан студенттер болуп турат. Саламатсыңарбы? Кандайсыңар?
Саламатсыңарбы?
Алгач эле сөздү Айзага узатабыз го. Эмнеден улам ушул идея келип чыкты деги эле ушул сага сен кандайча ушул идеяны ишке ашырайын деп турасың? Бул же балким бул курутту жакшы көргөнүңөн эмеспи?
Курутту негизи курутту мен атам аябай жакшы көрөт. Бирок фестивалдын идеясы негизи гастрономдук туризмди Кыргызстанда өнүктүрүү болчу негизги максат. Ошон үчүн кайсы азыктан биз фестиваль өткөрөбүз деп ойлонуп, анан курут эң дал келген эң идеалдуу азык катары курутту эсептедим. Анткени курут бул кыргыз элинин тарыхын чагылдырган, тарыхка дагы аябай бай, анан кыргыз ашканасын эң мыкты деңгээлде таанытып бере ала турган азык катары эсептелинет экен. Анткени анын колдонулуу тармактары дагы абдан кенен. мисалы куруттун өзүн эле сууга изип анын суусундук катары же болбосо аны шорпо катары ысык ичип сары май менен кошуп жумка кошуп ичсең да болот экен, токтутат. Анан аны салаттарга соус катары, жаз жай мезгилинде болсо суюк тамактардын баарына катыктап ичсең ал
түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Замир, биз сөзүбүздүн башында ушул курут фестивалынын алкагында бир топ иш чараларда күтүлөрүн айтып өттүк. Ошол эле даам татуу курут жармакесинде өтөт экен, ага кимдер катышат деги эле атайын башка балким башка аймактардын курутун даамдап берүүгө дагы даамдап көрүүгө дагы мүмкүнчүлүк болобу?
Негизи бул фестивалды негизи кыргыз курутун таанытуу максатында уюштурулуп аткан. Бул фестивалда негизинен Кыргызстандын 7 областынан ар түрдүү куруттардын канча түрү болсо ошол түрлөрүнөн келип өлкөнүн 7 дубанынан келип катышуулар катышат жана өз куруттарын элге сунуштай алат да. Башка өлкөлөрдө албетте бар куруттар, бирок биздин фестиваль бул негизи мисалы азыр отелдер менен дагы байланышып кыргыз курутун ошол туристтерди чакырып башка өлкөлөргө да кыргыз курутун таанытуу максатында уюштурулуп аткандыктан биз азыр Кыргызстанга негизи басым жасап атабыз.
Түшүнүктүү. Алина, курут негизи ушул улуттук кычкылдуу бир азык экенин билебиз да, айрым биздин туристтер, айрым эле ошол бөтөн өлкөлөрдөн келгендер негедир жеп көргөндө эле бир жакса деле бир баары бир мындай дароо эле даам татып көрүшпөйт да. Анан мындан улам суроо, ушул курут менен биз чын эле жакшы жагыбызды таанытып, курут менен эле чын эле элди чакыра алабызбы? Тескерисинче эмеспи?
Биздин оюбузча албетте бул курут биздин улуттук азыктардын бири. Туристтерди чакырып жатабыз, туристтерге ушул курут аркылуу кыргыздын улуттук азыктарын таанытабыз деген ойдобуз. Буюрса фестивалга көптөгөн туристтер келет. Фестивалдын алкагында куруттун тарыхы, кызыктуу маалыматтар, ар кандай түрлөрү тууралуу маалыматтар берилет, мастер класстар өтөт, ошол туристтерди кызыктыруу максатында. Анан жетиштүү деңгээлде таанытабыз деген ойдобуз.
Негизи эле балким азыр ушул даярдыктар жүрүп жатканда эле курутту ооз тийгизип көрдүңөрбү бирөө жарымга?
Ал жөнүндө ооз тийгизген жокпуз, бирок биздин максатыбыз ошол курут, биз деле көрүп калдык, туристтер көбүнчө жытын анан анын туздуулугун жактырышпайт экен да. Бирок биздин Баткен областында өрүк курут деп жасаган бар, андан тышкары укроп менен жасагандар бар экен, жаңгак кошуп жасагандар, мээс кошуп,
биз билбеген толтура түрү,
ошол түрлөрү абдан 20дан ашык түрлөрү бар экен да куруттунчу. Биз муну изилдеп атып байкадык. Туристтер келсе буюрса, ар ким өзүнүн табитине жараша куруттар таба алат деген ишеничтебиз.
Дагы кошумчалай кетсек, мисалы азыркы учурда кыргыз жаштарына да ушул курутко болгон талап аябай артууда десек болот да. Мисалы шаардын борбор клаабызында ана ар көчөлөрүндө сатылган куруттардан көптөгөн жерлерден учуратсак болот да ушул жаштардын курутка көп басым жасап курут жегиси келип аткандарын.
Бирок ошол эле учурда сатыкка чыккан куруттардын баары эле ушул табигый же болбосо даамдуу же болбосо зыян келтирбейт деп айта албайбыз э. Айрымдарына кошумча бир дагы заттар кошулуп келген, буга чейин айтылып келген. Мындан улам силер ушул фестивалга куруттарды тандап атканга анын ушул балким курамына дагы басым жасайсыңарбы? Атайын бир тандоодон өтөбү? Кимдер катыша алат?
Бул курутка биз каттоо азыр уже аягына жетти. Анан ошондуктан азыр чектелүү адамдар келе турган адамдардын баары белгилүү. Анан сиз айткан сертификаты бар ошолорду сурап атасыздарчы.
Ооба,
бизге фирмалар улуттук курут жасаган фирмалар дагы келишет, анан атайын чоң компаниялар, алардын сертификаты бар.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат Айза, сөзүңө аралжы. Азыр бизде угарман бар экен байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Атыңыз ким болот?
Атым Элдар болот.
Элдар, кысканыбызга сурооңузду дароосу атыңыз анда э, балким өзүңүздүн пикириңизди билдириңиз.
Даарчы пикир берип кетейин дедим эле. Өзүмдү ошо кыргызстан манас университетинен туризмден бүткөн элем да. Кыздар балдар да ошо манас университетин туризм факультетинен окшойт. Анткени туризмдин көп тармактары бар да, гастрономический туризм деп жакшы бир тармагын өрүктүргөнгө салым кошуп атышыптыр. Бирок бир пикир да, ушу чын эле курутту көбү жактыра беришпейт. Балким тамак бир аз туура эмесирээк тандап алганбы деп ойлойм да. Негизи идея аябай жакшы. Ушундай иш чаралар көпкө өткөрүп туруш керек. Кыргызды жалаң гана жаман жактары эмес, жакшы жактарынан тааныш керек да. Анан сонун тамактарыбыз бар, быйыл балким курут, эмки жылы балким беш бармак болобу, чыгып ушундай негизи идеяны колдоп кетейин дегем.
Түшүнүктүү. Сиздин пикириңизге чоң рахмат. Убактыбыз абдан кыска. Элдар, сизди дагы ушул 17 апрелде курут фестивалына чакырабыз. Балким даамдатып көрүп, ой пикириңизди өзгөрүп, же болбосо сунушуңузду да ошондо айтасыз э. Достор, силерге дагы суроо. Эми азыр менимче угармандар арасында мынакей эмдеп кызыккандар, айрымдар өзүнүн пикирин билдиргендер да бар экен. Алар качан, кайсыл жерде фестивалга келе алышат, качан болот, саат канчада башталат жана кирүү акысызбы?
Фестиваль 17 апрелде Кыргыз Түрк Манас университетинин Чыңгыз Айтматов атындагы кампусунун спорт аянтчасында болот. Саат 10:00 башталат. Кирүү акысыз.
бардыгыңыздарды күтөбүз.
Түшүнүктүү. Анан бул быйыл ушул курутту тандадыңар, жанагы Элдар мырзанын эле суроосуна улай, эмки жылы балким башка азыкты таануутуу же болбосо дагы ушул туристтерди чакыруу боюнча дагы кандай бир иш-аракеттер көрөсүңөр? Замир.
Буюрса, биздин азыр өзүнчө Манас университетинин коммуникация факультетинин коомчулук менен байланыш бөлүмүндөгү балдар, өзүнүн студенттери ТКПР деп команда атайын, пиар команда түзүлүп, ушул кыргыздардын негизи азыркы учурда ушул быйыл президентибиздин жарлыгы менен маданият жана тарых жылын деп белгилегендиктен ушул быйылда ушул курут фестивалын көтөрүп чыктык. Буюрса, эми албетте бул иш чараларды улантып, Кыргызстандын албетте көнөргүс бактарын болгон улуттук азыктарын же тамактарын болсо баарын.
Чоң рахмат сизге. Бишкекте 17 апрелде улуттук курут фестивалы өтөт. Өтүлүүчү жай кыргыз түрк Манас университети болмокчу. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору мына ушул окуу жайдын студенттери болду. Сиздер менен жарым саат бою кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана режиссер Максат Бек Акматчанулу болдук. Мындан ары биздин дагы радио уктурууларыбызды Азаттык Чекит KG сайтынан кенен элек угуп жана текст түрүндө окусаңыздар болот. Ал эми YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан биздин берүүлөрдү жана кызыктуу видеолорду издеңиздер. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Аман болуңуздар угармандар.